Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Tyskland kommer ikke til at stå i vejen for, at Polen sender sine kampvogne til Ukraine. Det sagde den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock til fransk TV i går. Og det er en melding, der kommer efter en weekend med diskussioner om, hvorvidt der bør blive stillet flere våben til rådighed for Ukraine. Polens Leopard-kampvogne, de er tysk produceret, og derfor så må de ikke sendes afsted uden Tysklands samtykke. Og det samtykke, det har den tyske regering og ikke mindst kansler Olaf Scholz været ret så tøvende med. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen.
Godmorgen.
Lektor ved Forsvarsakademiet. Nu siger Tyskland så, at de ikke vil stille sig i vejen, hvis Polen eller andre allierede vil give de her kampvogne til Ukraine. Hvad betyder det sådan mere konkret for Ukraine i deres kamp mod Rusland?
Ja, det kommer jo an på, hvor mange kampvogne, der bliver smækket af sted, og hvor hurtigt det kommer til at gå. Fordi det er jo fint, at tyskerne nu endelig ser ud til, at lade polakkerne sende deres leoparder til Ukraine. Men altså, det er stadigvæk lidt uklart præcis, hvad den tyske holdning egentlig er. Og Polen råder kun over et meget lille antal af de her kampvogne. Og hvis det skal gøre en militær forskel, så skal ukrainerne have en 200-300 stykker. Så det er ikke nok, at de polske ryger afsted. Der skal laves et koordineret samarbejde imellem de europæiske lande, der har de her leopard kampvogne. Og det er man de lande, der gerne vil, sandsynligvis allerede i gang med. Men det er stadigvæk lidt uklart, hvor meget det er, tyskerne egentlig har sagt ja til, og vi har også stadigvæk tilbage at høre, at Scholz også synes, det er en god idé. Så indtil videre er det stadigvæk lidt uklart præcist, hvad tyskerne egentlig har sagt ja til. De prøvede jo også ligesom at sige allerede i fredags, da der var det her store møde i Ramstein, hvor man skulle blive enige om, hvad der nu skulle gives af våben, at tyskerne sandelig ikke havde sagt nej, og bla bla bla. Så de er der ikke helt endnu, tror jeg ikke, men jeg er heller ikke i tvivl om, at de nok skal komme der.
Hvordan kan det være, at du ikke er i tvivl om det? For som du selv siger, så har det jo været meget vævende i den her snak, hver gang der er blevet spurgt ind til, hvorvidt de var klar. Der kom også en melding torsdag om, at senest i løbet af aftenen eller morgenen efter ville der komme en færdig melding. Og så kom der alligevel ikke nogen klarmelding fredag. Så hvad får der til at sige, at de alligevel nok skal blive klar til at sende den her type kampvogne afsted eller give tilladelse til det?
Ja, men det bygger jo på, at tyskerne stille og roligt går tættere og tættere på målstregen, og deres egen argumentation for ikke at ville sælge kampvognene, den er jo efterhånden totalt gennemskudt, fordi det handler om, at man skal gøre det i takt og alt muligt andet. Det er jo ikke ligefrem det, man gør, fordi nu er der jo andre lande, der er villige til at bakke op omkring tyskerne. Tyskerne har hele tiden sagt, at de vil ikke gå forrest. De vil gøre det som led i en bred koalition. Og det kan de jo sagtens gøre nu, fordi franskmændene har sagt ja til at levere kampvogne. Britterne har sagt ja til at levere kampvogne. Polakkerne går i gang. Og det, som tyskerne blev ved med at hænge sig i fredags, det var, jamen altså, hvis der skulle tyske kampvogne til Ukraine, så skulle der også amerikanske. Den blev så ligesom udvandet der hen over fredagen. Så vi ser altså, at de tyske forsvarsværker får at sige nej, de stiller og roligt smuldrer. Så jeg vil gætte på, at det kommer til at ske inden for relativt kort tid. Men det er der så også behov for, fordi at det skal til at være, hvis det skal også give militært mening for ukrainerne.
Ja, fordi hvor vigtige er de her kampvogne? Altså, de har jo navnet Leopard 2 og bliver også kaldt nogle af de bedste i verden. Hvor vigtige er de i forhold til andet militært isenkram, som Ukraine også efterspørger, som der også er udsigt til?
Jamen altså, det der gør, at kampvognene bliver interessant nu for ukrainerne, det er, at ukrainerne står i en situation, hvor de gerne vil prøve at gennembryde de forsvarslinjer, som russerne har lavet. Krigen er jo gået i stå. Der er ikke rigtig sket nogen større udvikling på slagmarken, siden at ukrainerne tog Kherson. Så har russerne godt hamret løs på Bakhmut og Soledar i månedsvis, og har taget Soledar her for nylig. Men det er en meget lille ændring af frontlinjerne. Og det, som ukrainerne står over for her til foråret, det er at skulle kunne gennembryde de forsvarslinjer, som russerne i stor hast er ved at opføre, som gør det sværere og sværere at bryde igennem. Og her kommer kampvognen ind og bliver interessant, fordi den jo altså har en god pansring, den har en kraftig kanon, og derfor så er den velegnet til at støtte angreb frem mod sådan nogle forsvarsværker, således at man kan rykke frem under beskydning uden at lide store tab. Så i kombination med de andre våbensystemer, som ukrainerne får, ja, så er det her altså en brik, der kan gøre det nemmere for ukrainerne at bryde igennem og forhåbentlig være med til at afslutte krigen hurtigere, så ukrainerne får færre tab.
Det kan jo godt virke lidt paradoksalt, at Polen har nogle kampvogne, som jo i princippet er deres, og så skal tyskerne alligevel ind og sige, I må godt sende de kampvogne afsted, fordi de er tysk produceret. Hvad ligger der egentlig bag den her regel om, at man skal have tilladelse fra det land, der har produceret eller fremstillet, for eksempel i det her tilfælde kampvognene?
Jamen, det hænger jo sammen med, at de lande, der producerer våben, nogle gange har nogle idéer til, hvad deres våben skal bruges til. Og derfor så er det helt standard, at når man køber våben i andre lande, så er der typisk sådan en klausul i den, der siger, at man ikke bare må sende dem videre til tredje lande, uden at få lov af det land, der har produceret dem. Det gør amerikanerne, det gør tyskerne, og det gør schweizerne også. Og det gav jo Danmark problemer, da vi gerne vil sende nogle pansrede køretøjer, vi har købt af Schweiz til Ukraine. For det ville schweizerne ikke være med til. Så der gav det også en masse bøvl. Så det er simpelthen et forsøg for producentlandet til at sikre, at deres våben ikke falder i aktørers hænder, som de her lande ikke vil hjælpe eller bakke op omkring. Så det er helt normalt, og det er jo også det, man skal gøre sig klart. Når man køber våben i udlandet, ja, så er der sådan nogle betingelser, der følger med. Det betød eksempelvis også, da vi havde nogle kampvogne, der gik i stykker i Afghanistan, det er jo de her tyske leoparder, ja, så skulle de tilbage til fabrikken, så Danmark måtte bruge et 60 million beløb på at få de her kampvogne transporteret tilbage til Tyskland, i stedet for at bare sprænge dem i luften i hvad hedder det, Afghanistan, hvilket har været meget billigere og nemmere.
Handler det så også om, at Tyskland ved at sige ja til det her, er bange for at blive blandet for meget ind i det, blive mere en del af krigen, end man egentlig har lyst til? Altså er det også det, der er på spil, når de tøver sådan med, både med tilladelsen og med selv at sende afsted?
Ja, altså det som jo kendetegner den tyske indsats, det er, at den har været meget tøvende og tilbageholdende, og det hænger jo sammen med den forhistorie, der er tyskernes erfaringer fra 1. og 2. verdenskrig, og den måde, som vi har indoktrineret tyskerne til at være pacifister siden 1945. Det har vi gjort rigtig godt, og derfor så kan man også sige, at det er jo sådan set meget forståeligt, at tyskerne er tilbageholdende og hellere vil prøve at se, om man ikke kan opnå en fredelig løsning via diplomati, frem for at sende såkaldt offensive systemer, der slår flere mennesker ihjel. Men altså, jeg tror også, at tyskerne har erkendt, at man kan ikke rigtig, jo, man kan godt tale med russerne, men det vil jo så i så fald blive en fred på russiske præmisser, altså en fred, der siger, at nu skal jo alt det, som russerne har erobret for Ukraine, være russisk. Og det er uacceptabelt, fordi man ikke vil belønne aggression, men det er jo også uacceptabelt for ukrainerne. Så tyskerne har lidt svært ved at affinde sig med en situation, hvor man er nødt til at sætte hårdt mod hårdt, og det er jo så derfor, at de er tøvende, og det har jo også været et princip for tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik siden 2. verdenskrig, at Tyskland ikke går forrest, når det handler om at bruge militær magt eller sende våben. Og derfor så ser de gerne, at man gør det i tæt koordination med deres allierede. Jeg synes bare, at den argumentation, som jo giver rigtig god mening, måske er blevet strukket lidt rigeligt langt her. Og man må jo også sige, at mens at tilbageholdenhed i tidlig fase af krigen gav god mening, fordi vi ikke helt vidste, hvor russernes røde linjer gik, så kan vi jo se, at i takt med, at krigen har udviklet sig, ja, så sker der faktisk ikke noget ved at give ukrainerne offensive våben. Og godt nok er kampvognen et våbensystem, der kan bruges offensivt, men det skyder altså ikke mere end 40-50 km, vel? Og det vil sige, der er heller ikke det problem med rækkevidde, at det er et velegnet system til at skyde langt ind i Rusland. Der har man eksempelvis givet ukrainerne HIMARS-systemer, der kan skyde op til 80 km. Så derfor så er det her våbensystem, som en kampvogn udgør, jo heller ikke det mest offensive, vi har givet til dato. Så derfor er det svært at se, at den her eskalationsfrygt gør sig gældende i forhold til kampvognene.
Så lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Tak, fordi du var med her, lektor ved Forsvarsakademiet. Altså om de her meldinger fra Tyskland i lyset af, at blandt andet Polen godt kunne tænke sig at sende nogle tyskproducerede kampvogne afsted til Ukraine. Klokken er 13 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu skal det handle om snyd, for hver tredje Ph.D.-studerende i Danmark fortæller, at de bevidst har skrevet en person på som medforfatter af en videnskabelig artikel, selvom personen ikke har bidraget væsentligt til forskningen. Det viser et nyt dansk studie, og det er faktisk et brud på de regler, der er for, hvordan forskning må udgives, og studiet har blandt andet fået vores nye uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne til at sige, at problemstillingen skal undersøges nærmere. Nu kan jeg sige godmorgen til Mads Paludan Godiksen. Han er første forfatter på det omtalte studie og forsker på Københavns Universitet.
Godmorgen.
Hvorfor hjælp os lige? Hvorfor skriver man gæsteforfattere på sin forskning, hvis de slet ikke har været med til at lave den?
Det kan der være flere grunde til, at man gør. Når man er PhD-studerende, så er man både interesseret i, at ens egen forskning bliver så promoveret som muligt, og det kan et stort navn på artiklen gøre. Men man er også interesseret i at holde sig gode venner med folk højere op i systemet. Og hvis folk højere op i systemet beder en om at sætte deres navn på ens artikel, så kan man gør det for at holde sig gode venner med dem.
Lad os lige tage fat i det sidste der. Altså, er det sådan nogen, der gerne vil have mange navne på nogle forskellige artikler? Altså, du ved, hvor det er nogen, om man så må sige, ja, nogen højere oppe i systemet, der presser de PhD-studerende til lige at få et navn på, hvis det er en fed artikel?
Det er i hvert fald det, de angiver de PhD-studerende, at de får besked på at sætte en mere erfaren forfatter på som forfatter. Og det kan jo være både fordi, at den erfarne forfatter faktisk har lavet et bidrag, som den PhD-studerende måske ikke helt forstår, men det kan også være fordi, at de synes, at de skal med, selvom de i virkeligheden ikke har bidraget særlig meget.
Og den anden problemstilling, det er så det der med, at man sidder og skriver sådan en videnskabelig artikel, og så skriver man et navn på en, der måske er vigtig og fin og dygtig, men som egentlig ikke rigtig har haft noget med det at gøre. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det.
Og hvis nu nogen skrev, altså nu har jeg en meget kort uddannelse, så jeg har aldrig været i nærheden af en PhD-uddannelse, men hvis nu nogen skrev mit navn på, så ville jeg jo opdage det, tænke, det har der ikke noget at gøre med. Er der ikke folk, der opdager det, altså dem, der har fået skrevet deres navn på?
Jo, altså de opdager det jo, men de er jo tit meget bevidste om, at de er blevet skrevet på, fordi de har en klar interesse i, at man kan sige, at de her forfatterskaber, det er jo det, som man som forsker bruger til at vise, hvor dygtig man er. Mm. Så jo flere forskellige artikler, man er medforfatter på, jo dygtigere kan man se ud. Ikke? Så dem, der får sat deres navne på artikler, de er jo tit meget bevidste om, at de får det. Fordi det er en fordel for dem. Og de kan bruge det til at for eksempel søge nye fondsmidler og sige, prøv at se, hvor meget forskning jeg har produceret. Jeg må være en meget dygtig forsker. I må hellere give mig nogle flere penge til at give for lære forskning for.
Så det er ikke fordi, at den PhD-studerende skriver nogen på, der slet ikke ved, de bliver skrevet på?
Nej, tværtimod. Tværtimod. Okay. Det er den anden vej rundt, at det er i hvert fald i halvdelen af tilfældene, der er det den erfarne forsker, der siger til den PhD-studerende, at du skal sætte mit navn på den her artikel, fordi det har jeg fortjent.
Hvad er problemerne egentlig i det?
Jamen, som jeg sagde før, så er det jo, at de her forfatterskaber, dem bruger vi til at vise, hvor dygtige vi er som forskere. Mm. Så hvis vi har en forsker, som har ser ud til at have lavet en frygtelig masse artikler, så vil vedkommende have en større mulighed for at få en god forskningsstilling eller nogle flere forskningspenge. Men de forskningspenge vil vi jo faktisk gerne give til de dygtigste forskere, ikke dem, der er bedst til sådan at få sig møffet ind på andre artikler. Så det skævvrider den konkurrence og det system, som vi har for tildeling af forskningspenge og for stillinger på universiteterne blandt andet.
Hvordan har I fundet ud af det her?
Jamen det vi har gjort, det er, at vi har lavet et spørgeskema, som vi har sendt til en frygtelig masse PhD-studerende rundt omkring i Europa. Og i det spørgeskema har vi blandt andet spurgt dem, om de har givet et forfatterskab til en person, som ikke har bidraget til deres artikel, selvom personen ikke har bidraget. Mm. Og det er der så, der er 1300, der har svaret på det spørgeskema, og det er så den her cirka en tredjedel af de her spurgte, der siger, at det har de gjort mindst én gang i løbet af deres PhD. Og nogen har så gjort det flere gange.
Kom det bag på jer, da I lavede den her undersøgelse, at det er så udbredt, at nogen åbenbart presser sig lidt ind på nogle på at få deres navn med på de her artikler?
Jeg vil ikke sige, at det kom bag på os. Altså, jeg underviser PhD-studerende i forskningsetik, og har talt med rigtig mange forskellige PhD-studerende, og mange af dem har de her historier at fortælle om, at de har vejledere blandt andet, som ligesom får sig mast ind af deres artikler. Så jeg vil ikke sige, at det kom bag på mig, men det kom bag på mig, at der er så mange, der ligesom bliver, altså det her med, at de får besked på det, det er omkring halvdelen, der angiver det som en af grundene til, at de har givet et gæsteforfatterskab, det er, at de har fået besked på det af den mere erfarne forsker. Det kom bag på os, at det alligevel var så mange, der ligesom bliver, der føler sig presset til det.
Hvad skal man gøre, hvis man er en studerende og sidder med en spændende opgave, og så er der en eller anden højere op i systemet, der siger, hov, mit navn, det skal altså også lige på, selvom man ikke synes, det navn skal på. Altså, hvor skal man placere sig hen? Det kan jo være lidt svært, forestiller jeg mig.
Ja, det kan være rigtig svært, fordi at netop man er i en skrøbelig situation, at man jo som ung forsker er afhængig af de her erfarne forskeres goodwill. En vigtig ting er jo, at man har en åben snak om det. Jeg tror, at nogle PhD-studerende oplever, at de her ting kommer så den sidste i processen. De bliver overrasket over, at det sker. Det er vigtigt at have en diskussion løbende hele vejen igennem processen om, hvem er det egentlig, der skal være medforfatter og hvorfor. Og så har, lidt afhængig af, hvor man arbejder henne, så har man forskellige muligheder for at gå til det, vi kalder named persons, altså universiteterne har nogle form for ombudsmænd, som man kan få anonym rådgivning fra, og dem kan man bruge, hvis man er i en situation, hvor man har brug for rådgivning.
Okay, så hvis man er PhD-studerende og oplever det her, så er der faktisk nogle steder, i hvert fald i Danmark, hvor man kan gå hen og sige, hov, jeg føler mig faktisk presset af professor XXX, fordi han synes, han skal med på min forskning.
Ja, det vil i hvert fald, altså der på Københavns Universitet, hvor jeg er, der har vi sådan en ordning, hvor man kan få rådgivning fra en uafhængig, eller i hvert fald en person, som er særligt udpeget til at rådgive forskere om de her emner. Ja.
Sådan sagde Mads Paludan Godiksen, som er første forfatter på studiet og forsker på Københavns Universitet. Tak skal du have.
Radio 4 taler med Danmark.
Anne, vi har jo beskæftiget os med ventetid her til morgen. Vi har ringet til nogle forskellige virksomheder og nogle af landets største øvrigt for at se, hvor lang tid man skal vente. Hold lige faderen åben. Ja, så er den her igen. Er det dejligt?
Jeg synes faktisk, det er en af de mere beroligende. Jeg synes, det er mere, hvis der kommer noget med gasolin eller et eller andet. Altså ikke, fordi der er noget som helst galt med gasolin, men det kan bare godt nogle gange være sådan, det er ikke altid lige der, man er, vel?
Nej, jeg har også nogle gange tænkt på, man godt behov for ligesom at få at vide tryk 1 for rolig musik, tryk 2 for jazz.
Ja, præcis.
Eller et eller andet. Ja. Nå, men vi har altså ringet for eksempel til den ventemelodi, vi hører nu her, det er hos Andel Energi, som er landets største energiselskab. Og dem har vi ringet til 4 gange på 4 forskellige dage og på forskellige tidspunkter på dagen. Og der sad vi den ene gang, der var det altså, vi sad i kø i 4 timer og 50 minutter. Og lad os lige høre, hvad den presseansvarlige i selskabet, Rasmus Avnskjold, siger om den lange ventetid, som selskabets kunder kan komme ud for, hvis de for eksempel har spørgsmål til deres regninger eller priser.
4 timer og 50 minutter, det er for lang tid, og det er selvfølgelig på ingen måde tilfredsstillende. Det er også ekstraordinært lang tid. Det er betydeligt over den almindelige gennemsnitlige ventetid, vi har. Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også godt forstå, at der er en frustration over det.
Og to af de gange, vi ringede til Andel Energi, der kom vi slet ikke igennem, men fik den her besked.
Vi har ekstraordinært travlt, og lige nu prioriterer vi de kunder, der allerede venter i kø. Og derfor har vi nu lukket for telefonen for i dag.
Og de lukkede telefoner forklarer Rasmus Avnskjold fra Andel Energi på den her måde.
På et tidspunkt så er køen så lang, at hvis vi skal nå at ringe tilbage til alle de kunder, der er i kø samme dag, så er vi nødt til at lukke for yderligere tilgang til køen. Og så bruger vi resten af dagen på at ringe tilbage til alle dem, der er i kø. Og hvis man kommer i kø, så bliver man ringet op samme dag. Vi ringer til alle, der er kommet i kø. Det er sindssygt vigtigt for os.
Ja, man bliver ringet op, hvis man har trykket 1 for at blive ringet op. Men så risikerer man jo, at man står nede i børnehaven eller sidder på sit arbejde, hvor det lige pludselig er upassende at tale med jer.
Ja. Det er desværre den risiko, der er, og det kan vi desværre ikke gøre så meget ved.
Og Andel af Energi er ikke den eneste virksomhed, hvor man får brug for sin tålmodighed. Anne, nu kommer lidt mere ventemusik. Mm. Hvad siger du til det?
Det er sådan lidt mere happy-go-lucky, synes jeg. Sådan
akustisk happy-go-lucky.
Det er en god dag.
Ja, det bliver en god dag. Ja. Sådan her lyder ventemelodien hos landets største bank. Altså, vi har også ringet til den, det er Danske Bank, og vi har også ringet til dem på 4 forskellige tidspunkter på 4 forskellige dage. Og i landets største bank, der skal man i gennemsnit vente 23,5 minut for at komme igennem på telefonen til deres kundeservice. Eller det gjorde vi i hvert fald de 4 gange, vi ringede. Danske Bank siger selv, at der kan være variation i ventetiden, afhængig af, hvornår man ringer, og i deres egne målinger, som de har lavet her i januar, der var ventetiden på 4 minutter og 40 sekunder. Så det er altså lidt noget andet. Da vi ringede, der ventede vi 12 minutter, 24 minutter, 25 minutter og 33 minutter. Vi har også testet køen hos Ticketmaster, der er landets største billetudbyder, og vi har også ringet til dem 4 gange. Anne, her kommer lidt mere ventemusik.
Det er lidt uhyggeligt, synes jeg faktisk. Eller så lidt sådan... Nå. Nu bliver det bedre.
Ja, nu er det rigtig musik, ikke?
Ja. Er Tina Dikov? Eller hvad? Nej.
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej,
det tror jeg ikke.
Nej.
Men de sælger jo koncertbilletter, så de har rigtig musik. Dem har vi også ringet til 4 gange, 4 forskellige tidspunkter, 4 dage. Den ene gang, der duttede telefonen bare helt optaget, vi kunne slet ikke komme igennem. Og de 3 øvrige gange, der ventede vi i 33 minutter, 24 minutter og 11 minutter. Det er altså et gennemsnit på 23 minutter. Og Ticketmaster vil ikke i radioen, men skriver til os, at deres egne målinger i januar viser, at ventetiden er på godt 5 minutter. Det er altså også igen lidt noget andet end det, vi oplevede. Og ventetiden, det er jo altså noget, der kan irritere rigtig mange. Det behøver man ikke at bruge lang tid på gågaden i Aarhus for at få bekræftet. Hvad er det værste, du ved?
Det værste? Det var da et mærkeligt spørgsmål.
Må jeg hjælpe dig lidt?
Ja.
Hvad med at hænge i en telefonkø?
Ja, det kan godt være det værste. Det er det værste. Ja. Ja.
Hvorfor er det så slemt?
Jamen, det er det bare, fordi at... man venter og venter, og ja, så får man lidt melodi, og nogle gange er det jo helt op til en time.
Hvor lang tid er rimeligt, synes du?
10 minutter.
Hvor lang tid synes du, det er rimeligt at vente?
Jamen, 10 minutter tid, vil jeg sige. Altså, jeg ved ikke, om det er rimeligt, men det er sådan overskueligt for mig at vente 10 minutter.
Hvad synes du om at sidde meget længe i en telefonkø?
Jeg ligger på.
Hvor lang er din tålmodighed, før du lægger på?
5 minutter, tænker jeg.
Så er der jo nogle ting, du ikke kommer igennem til.
Ja, det er jo en prioriteringssag.
Og dem, I hørte, det var Gitte Frenkler, Sebastian Hansen og Nana Schneider, og de er måske faktisk mere tålmodige end de fleste. For man burde hverken vente 5 eller 10 minutter, så lyder det fra Lars Ildsø Mikkelsen, der er salgschef på Teknologisk Institut, og han har siden starten af 90'erne undervist i god telefonservice.
Og jeg vil sige, hvis vi starter med reception og omstilling, det er jo ansigtet udad til den første kontakt, man har. Og der vil jeg sige, der bør ikke være en ventetid på mere end 30 sekunder, når vi taler, altså et halvt minut, når vi taler reception og omstilling. Taler vi kundeservice, som er noget af det, I har fokus på, og callcenter, der bør ikke være en ventetid på meget mere end 1 minut. Maks 2 minutter, men omkring 1 minut. Og det er det, som jeg ved mange kundeservicecentre, de arbejder med, at man har en målsætning, der hedder 1 minut. Taler vi helpdesk og servicedesk, hvor du typisk ringer for at få hjælp med IT-problemer, så vil jeg sige, 1 til 2 minutter er rimeligt der.
Og Anne, mens vi lavede research til den her historie, så blev vi gjort opmærksom på en helt særlig sang af sangeren og entertaineren Niels Hausgaard. Prøv lige at høre med her.
Jeg har svømmet rygsvømning rundt om Australien, kørt på cykel ned ad Mont Blanc. Jeg har krydset Atlanten i en rustfri stålvæsk, og jeg har kvælt en stor kvælerslange. Jeg har sporet og dræbt en dræbersnegl. Jeg har slugt en sulten krokodil. Men jeg er aldrig kommet igennem på telefonen til 3Mobil. Nej, jeg er aldrig kommet igennem.
Den er så sjov, den her. Jeg elsker den. Jeg kender den godt, og jeg elsker den.
Og du elsker jo i det hele taget, Niels Hausgaard.
Han har også spist remoulade midt i et blæskift.
Men ikke kom igen.
Det er så godt.
Nå, men nu skal du høre, Anne, vi har selvfølgelig også ringet til 3Mobil for at teste, om de har fået mere styr på det, end da Niels Hausgaard skrev den her sang i 2009. Så lad det lige være en lille appetit. Noget appetitvækkende, en lille teaser klokken 20 minutter ind i. Der kan du høre om, og alle andre, der lytter med, om 3Mobil har fået styr på det, siden Niels Hausgaard satte sig til tasterne og gitaren og skrev den her sang.
Hvis der i spidsperioder er ekstra travlt på grund af udsendte regninger, så kunne man jo udvide åbningstiden ved at tage lørdag og søndag i brug. Det må de have råd til med de priser, der er i øjeblikket, skriver Lisbeth fra Nykøbing ind, foranledet af de her fortællinger om lange ventetider her til morgen. Lidt en anden side står Ronny og skriver, det er nemt at kritisere de forskellige firmaer for ikke at have ansat folk nok. Der er kun forbrugerne til at betale for ekstra mandskab, og det er man nok heller ikke interesseret i. Men det er altid nemt at kritisere. Ja, det er træls at vente, men hvis det er det værste, man oplever i livet, så går det nok. Smiley, skriver altså Ronny ind på 1424.
Ja, Matteo skriver, man kan desværre ikke opsige hos skat, og det er jo selvfølgelig også fordi, at vi også fået en del sms'er, som handler om ventetiden hos offentlige virksomheder. Og her til morgen har vi jo hovedsageligt koncentreret os om ventetiden hos private virksomheder og deres kundeservice.
Vi nærmer os klokken 8:30 på den anden side af nyhedsoverblikket med Sofie Levering. Så skal vi se nærmere på en drabssag, der har sit udspring i et drab på en 26-årig mand i Kolding by nytårsnat. Det er en 35-årig mand, der er sigtet for at have knivdrabt den 26-årige Den 35-årige var på udgang fra Sønder Omme fængsel, hvor han sidder inden for en voldsdom. Den sigtede mand nægter sig skyldig, men vi skal alligevel tale med Goran Kreso, der er chef for klientsagsbehandling i Kriminalforsorgen. For Kriminalforsorgen har nemlig skærpet fokuset på sikkerhedsvurderingen af de mennesker, der skal på udgang. Det dykker vi mere ned i om 4 minutter.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En 36-årig kvinde, som har været ledende medarbejder hos Forsvaret, er politianmeldt og mistænkt for at forsøge at overføre knap 2 millioner kroner til sig selv. Det skriver TV2 og Frihedsbrevet på baggrund af aktindsigter og kilder med indsigt i sagen. Sagen kom frem i december i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Styrelsen havde politianmeldt en medarbejder for forsøg på bedrageri ved hjælp af falske fakturer, lød det. En af kvindens primære arbejdsopgaver i forsvaret var at godkende fakturaer fra store transportvirksomheder. Ifølge TV2 var der på kvindens privatadresse sidste år registreret 2 virksomheder, som delte navn med store globale transportvirksomheder. Ifølge kilder med kendskab til sagen er navnesammenfaldet ikke tilfældigt. Derimod var det et forsøg på at sløre de falske fakturaer fra firmaerne på chefens privatadresse og dermed få dem godkendt og udbetalt af forsvaret. Ifølge Berlingske er der tale om mindst 1,9 millioner kroner fordelt på 10 fakturaer, som var sendt til betaling. Den 36-årige kvinde nægter selv at have svindlet med skattekroner. De skadelige PFAS-stoffer er fundet i økologiske æggeblommer fra hønsefarme i hele Danmark. Det viser en undersøgelse, som DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har lavet i samarbejde, skriver de i en pressemeddelelse. Stofferne er sandsynligvis overført gennem den fiskemel, som indgår i fodret til hønsene. Undersøgelsen viser også, at indholdet af PFAS er lavt i frilandsskrabe og burhønseæg. Formand for Novo Nordisk-fonden Lars Rebien Sørensen åbner for, at fonden i fremtiden vil begynde at investere i atomkraft. Det skriver Finans og Henrik Møring ham mere.
Lars Rebien Sørensen ser atomkraft som en afgørende energikilde, hvis Danmark skal blive CO2-neutralt og samtidig opretholde en stabil energiforsyning. Jo mere jeg dykker ned i det, jo flere komponenter kan jeg se kunne være relevante for fonden og dermed på sigt også vores investeringsselskab, siger han til Finans. Novo Nordisk Fonden er en dansk fond med det formål at støtte projekter og initiativer, der bidrager til at fremme menneskers sundhed og planetens bæredygtighed. Fonden ejer en betydelig aktieandel af både Novo Nordisk og Novozymes. Ifølge Finans er det særligt 2 danske startups, der har fanget formandens interesse. Det er Copenhagen Atomics og Seaborg, der begge arbejder på at udvikle skalerbare atomkraftværker med flydende saltreaktorer. Lars Rebien Sørensen står både i spidsen for Novo Nordisk Fonden og fondens investeringsselskab Novo Holdings. Dermed har han indflydelse på både fondsmidler og en eventuel investering. I første omgang er det fondens midler, han åbner for at bruge til at understøtte udviklingen af atomkraft forskningsmæssigt, men han er åben over for, at en investering også kan komme på banen på sigt.
Forsinkede tog har kostet DSB dyrt i 2022. I løbet af året har DSB betalt 24 millioner kroner tilbage til pendlere som kompensation for forsinkede tog. Det er næsten en firedobling siden året før, skriver Berlingske. Her der betalte DSB 6 millioner kroner tilbage til forsinkede kunder. Og næsten halvdelen af pengene, ca. 11 millioner kroner, er udbetalt til pendlere på strækningen mellem København og Odense. Vi har taget hul på en dag, der bliver mest skyet, men nogle steder også en smule sol. Temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. En vind, den er svag til jævn. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Her til morgen på ugens første Radio 4 morgen med Michael Robach og Anne Philipsen i studiet.
Vi starter med den historie, som vi har fortalt om flere gange her til morgen, som handler om en 35-årig mand, der er sigtet for nytårsnat og har knivdræbt en 26-årig mand i Kolding by. Og den her 35-årige mand var på udgang fra Sønder Omme fængsel, hvor han sidder inde for en voldsdom. Det har vi her på Radio 4 Morgen fået bekræftet af flere af hinanden uafhængige kilder. Den sigtede mand, der nægter sig skyldig, var på udgang fra fængsel blot 3 måneder efter, han blev idømt 1 år og 8 måneders fængsel for at holde en kvinde indespærret i en lejlighed i 7,5 timer, hvor han både tæskede hende og truede hende på livet. 12 dage efter det her drab i Kolding nytårsnat er landets fængselsbetjente i et internt notat blevet bedt om at passe mere på, hvem af de fængslede, der er voldsdømte, som de giver udgang til. I notatet, som vi her på Radio 4 Morgen er i besiddelse af, står der, at der skal et, og nu citerer jeg, skærpet fokus på sikkerhedsvurderingen af dømte med en misbrugshistorik, herunder særligt dem, som er dømt for personfarlig kriminalitet, da der har vist sig et behov for, at man yderligere øger sikkerhedsbevidstheden. Det er ifølge Kriminalforsorgen for at forebygge, at der sker alvorlige fejl, som i værste fald kan betyde ny alvorlig kriminalitet, herunder personfarlig kriminalitet. Hvis vi skal sådan prøve at omformulere det en lille smule til almindelig dansk, så betyder det noget i retning af, at vi skal være mere forsigtige med at lade indsatte, der er dømt for vold, komme ud til os andre i samfundet, mens de afsoner deres dom, fordi der er risiko for, at de kan finde på at begå ny alvorlig kriminalitet. Nu kan jeg sige godmorgen til Goran Kreso, chef for klientsagsbehandlingen i Kriminalforsorgen.
Godmorgen.
Det er dine afdelinger, I blandt andet sidder med behandling af udgangssager. Hvordan har du det med, at en af jeres indsatte er sigtet for drab begået på en udgang, som I gav ham?
Jamen, man kan sige, at drabet, som du lige omtalt, er jo en dybt ulykkelig sag. Politiet efterforsker i øjeblikket stadig sagen, og Kriminalforsorgen har jo som offentlig myndighed tavshedspligt og udtaler sig som det klare udgangspunkt ikke om konkrete sager, så jeg kan desværre ikke hverken be eller afkræfte konkrete forhold fra den sag.
Jeg vil gerne lige kommentere på det andet,
du har sagt, fordi det er fuldstændig rigtigt, at vi jo er nu gået ind og har sendt en skrivelse, hvor der skal ske en skærpet sikkerhedsvurdering i nogle af de her sager. Og man kan sige, når vi taler om sikkerhedsvurdering konkrete sager, og særligt det her sager om personfarlig kriminalitet, som du omtaler, så er misbrug af euforiserende stoffer og alkohol et helt centralt fokus for os. Og så kan man så spørge, hvorfor er det det? Jamen har man et misbrug af euforiserende stoffer, så kan det øge risikoen for, at den dømte begår ny kriminalitet, når den er på fri fod. Og derfor har vi simpelthen vurderet det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan praksis skal være på det her område.
Ja, det skal vi nok vende mere tilbage til, men jeg kommer lige til at spole en lille smule tilbage, fordi jeg er med på, eller jeg forstår, at du siger, at I har tavshedspligt. Men hvis vi så siger det principielle i, at en person bliver sigtet for et drab, mens vedkommende er på udgang. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er jo altid dybt alvorligt. Altså, sikkerheden er en del af Kriminalforsorgens kerneforretning, så vi kigger jo løbende på udviklingen, og kigger også selvfølgelig løbende på konkrete sager og sag, hvordan kan vi tilpasse og skærpe vores sikkerhedsvurderingerne. Og derfor har vi også iværksat løbende nogle sikkerhedsskærpende tiltag, og nu har vi også gået ud med den her skrivelse, som er målrettet sikkerhedsvurderingerne i vores sagsbehandling.
Men hvorfor kom I det her brev, som jeg refererede til for et øjeblik siden, og som du nu også refererer til nu, det er så kommet ud, det har I sendt ud 12. januar. Er det på grund af det her drab, der skete i Kolding?
Jamen igen, jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men jeg kan sige, at altså, vi kigger løbende på udviklingen og kommer løbende med nogle sikkerhedsskærpende tiltag, og jeg kan skynde mig at sige, den her skrivelse, som du refererer til, står ikke alene. Vi har iværksat en række andre tiltag, som har til formål at styrke sagsbehandlingen. Der har vi både skænd og undervisning af vores personale, som sidder med den konkrete sagsbehandling. Vi er i gang med at udarbejde noget praksisnært materiale, som skal igen styrke sagsbehandling. Så den her skrivelse står ikke alene, og det fokus, vi har haft på sikkerheden i Kriminalforsorgen, er heller ikke nyt. Det har vi jo skærpet hen over de sidste par år.
Men hvorfor har det været nødvendigt for jer nu at indskærpe, at man skal være sådan lidt mere vågen, når man giver udgang til folk, der for eksempel er dømt for personfarlig kriminalitet?
Jamen, men som jeg nævnte tidligere for dig, personfarlig kriminalitet, særligt hvis det er kombineret med misbrug af euforiserende stoffer, det kan øge risikoen for, at det går galt, når vedkommende eksempelvis er på fri fod. Og derfor har vi fundet det nødvendigt at gå ind og ligesom skærpe det her og pointere, her skal der være særlig opmærksomhed. Og vi er så også gået og skridt videre og sagt, at der kan være nogle særlige højtider og mærkedage med videre, hvor man jo ved, at der er festivitas med videre, hvor der jo igen kan være en øget risiko for, at vedkommende falder i misbrug igen og kan begå ny kriminalitet. Så det er en løbende tilpasning, vi laver i vores sagsbehandling.
Nu siger du festivitas. Kunne festivitas også være, at man skal være mere forsigtig med at give indsatte udgang hen over nytåret, hvor der jo som regel er en del festivitas?
Jamen, det er jo et eksempel. Det kan være større sportslige begivenheder, det kan være mærkedage, kulturelle mærkedage. Nytår kan også være en af dem, hvor man jo må antage, at der er en vis øget risiko for, at man indtager alkohol, eller også kan falde i indtag af forsendte stoffer, og der skal der simpelthen være en skærpet opmærksomhed på, hvem det er, man giver udgang.
Lad os lige tage lidt fakta. I de åbne fængsler kan indsatte så normalt få udgang til besøg hos familien efter typisk 30 dages ophold. Indsatte i lukkede fængsler og resthuse skal afsone mindst en fjerdedel af straffen, før de kan få udgang. Og man kan kun få lov til udgang, hvis personalet ikke mener, at man prøver at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge udgangen. Ifølge tal fra Kriminalforsorgen, som Radio 4 har fået, så var hver femte af alle indsatte i de danske fængsler på udgang, altså på fri fod mellem jul og nytår, det svarer til 803 indsatte. Der er nok nogen, der vil tænke, skal der virkelig være 803 kriminelle på juleferie?
Det kan jeg så set måske godt forstå, men jeg vil skynde mig at sige, at vi foretager en meget, meget grundig vurdering i alle sager. Og som du selv var inde på, der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før man kommer på udgang. Og det er både i forbindelse med jul og nytår, men det kan være sådan set udgang i løbet af resten af året. Og der skal jo sådan set være et behov, og vedkommende skal have et godkendt udgangsformål, og der går vi altså ind og nu også og kigger på, jamen, hvad er misbrugens risikoen med videre, og særligt hvis vedkommende så har en historik med misbrug af forsendte stoffer. Så der bliver foretaget en meget grundig og skarp vurdering i alle sager, når det handler om udgang.
Tidligere på morgen, der talte vi med Helle Hald, som er advokat og talsperson for Hjælp Voldsofre. Hun nævnte blandt andet, altså hun sagde, jamen det er jo forfærdeligt, hvis den her indsatte har begået et drab. Jeg skal skynde mig at sige, han nægter sig skyldig, men han er sigtet for drabet. Men hun hæftede sig også ved, at en får udgang nogle ganske få måneder, efter han er dømt for et meget voldeligt angreb på en kvinde. Hvad tænker du om den problemstilling, at man 2-3 måneder efter, man er dømt for alvorlig kriminalitet, kommer på udgang?
Igen, jeg kan ikke udtale mig om konkrete forhold for den sag, du nu omtaler, men jeg vil gerne vende tilbage og sige, at vores udgangstilladelser beror på en række ret skærpende vurderinger. Der skal være et godkendt udgangsformål, og igen, der må ikke være en misbrug, altså risiko for misbrug af udgangstilladelsen, og måske vigtigt at pointere, vi tager også et hensyn til retshåndhævelsen. Med andre ord, er man dømt for meget alvorlig kriminalitet, jamen så vil det her indgå i vurderingen af, om man skal på udgang eller ej.
Når I nu har valgt at sende en ny skrivelse ud om, at man lige skal iagttage, hvem man giver udgang, og hvornår, og hvad de er dømt for, om de har en misbrugshistorie, er det sådan erkendelse af, at I tidligere har været for flinke til at sende folk på udgang?
Nej, det vil jeg egentlig ikke mene. Altså, det er som et led i den sikkerhedsindsats, vi har i gang sat i Kriminalforsorgen, som nu handler om sikkerhedsvurderingerne i sagsbehandling. Og igen, den her skrivelse står ikke alene. Vi har selvfølgelig et skærpet fokus på det af vores indsatte, som er dømt for personfarlig kriminalitet, og samtidig også har en misbrugshistorik. Men om vi har været for flinke, det vil jeg sådan set ikke mene. Der bliver dagligt foretaget en masse vurderinger, kriminalforsorgen, skærpede vurderinger, og det vil det også være fremadrettet.
Men man kan også stille det spørgsmål, hvorfor skal folk overhovedet have udgang? Altså, nu er der jo så 800, der har haft udgang omkring jul og nytår. Altså, hvorfor skal folk overhovedet have udgang til det, eller til fester, eller Roskilde Festivaler, eller andet? Altså, hvorfor skal de overhovedet have den mulighed? Nu ved jeg godt, I siger, at man skal være særlig opmærksom, hvis der er noget festivitas, men hvorfor skal folk overhovedet ud i forbindelse med den slags ting?
Jamen, der vil jeg gerne understrege igen. Altså, vi giver jo ikke som udgangstilladelse til tag til festivaler med videre. Det er jo med et ret klart formål, og det er jo blandt andet besøg af nærstående personer med videre. Når vi sender sådan en skrivelse ud, så er det jo netop også for at pointere, knytter udgangsperioden sig til en større kulturel begivenhed med videre, der skal vi have et skærpet fokus på det, netop for at undgå, at vedkommende besøger den her festivitas og måske falder i.
I notatet, der skriver I, den skærpede opmærksomhed skal navnlig ved udgangs- og prøveløsladelsesager særligt udvises i forbindelse med højtider og mærkedage, som for eksempel nytår, og hvor der er en forestående større og almen kendt kulturel begivenhed, som for eksempel en større musikfestival. Når I bliver nødt til at skrive det, så må det vel også være fordi, at I tidligere har været lidt for flinke i forbindelse med det. Ellers var der vel ikke nogen grund til at indskærpe det her?
Altså, det er klart, vi kigger løbende i udviklingen af vores sager og ser, hvor er der behov for, at vi foretager nogle justeringer i vores sikkerhed. Nu har vi vurderet det nødvendigt at gå ind og præcisere, at er man dømt for blandt andet personfarlig kriminalitet, har man samtidig en historik med misbrug, jamen så er der alt andet lige en øget risiko for, at man i forbindelse med nogle af de her mærkedage kan falde tilbage i misbruget, og dermed kan det øge risikoen for, at man går ud blandt andet og kan begå ny kriminalitet. Det vil vi gerne være endnu mere opmærksom på, og derfor er det simpelthen baggrund for den skrivelse.
Men det lyder jo indlysende, at fanger, der har et misbrug, ikke skal ud til nytår eller til store kulturelle begivenheder. Hvorfor kommer I med det nu? Altså, det virker jo som noget, hvor man tænker, sådan har det vel da forhåbentlig altid været?
Jamen, og det er jo ikke noget, som sådan kommer alene nu. Som sagt tidligere, at vi har haft et skærpet fokus på sikkerheden i kriminalforsorgen i en årrække nu. Nu er turen så nået til sikkerhedsvurderingen i konkrete sagsbehandling. Igen, den her skrivelse står ikke alene. Der er sat en række andre initiativer i gang, som har til fælles at understøtte og styrke sikkerhedsvurderingen af sagerne. Om vi har været for flinke, det vil jeg ikke mene. Der er et meget, meget klart og tydeligt fokus fra mine kolleger, der sidder med en konkret sagsbehandling. Her har vi været under at sige, jamen, vær særlig opmærksom på det her type sager. Her er der og kan der være en risiko, og det skal vi simpelthen være skarpe på.
Men her hen over jul og nytår senest, der var der mere end 800, der fik udgang af de indsatte i fængslerne. Hvad er det så, der kommer til at ske for eksempel til næste år mellem jul og nytår?
Jamen, ikke kun jul og nytår. Det, vi kvad den her skrivelse nu gør opmærksom på, det er, at der skal udvises en skærpet opmærksomhed på nogle af de ting, som vi har drøftet tidligere i vores samtale, altså misbrug, personfarlig kriminalitet, og man skal simpelthen sikre sig, at der bliver foretaget en meget, meget grundig vurdering i alle de her sager, netop for at undgå, at dømte, som blandt andet kan være på udgang, går ud og begår ny kriminalitet. Så det er en sikkerhedsskærpelse, sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at forebygge, at det går galt.
Fordi det ikke har været godt nok før?
Det er en løbende tilpasning, vi laver. Og når du bliver med at spørge, om det har været godt nok, altså vores vurdering er ret grundig. Det har den hele tiden været, men vi kigger løbende både på konkrete sager, udviklingen. Vi har en løbende dialog med vores kolleger på tværs af kriminalforskningen for ligesom at se, jamen, hvor er det, vi kan justere i vores praksis, hvor er det, der er behov for, at vi skærper vores praksis. Og igen, sikkerheden, det er jo en del af kerneforretning i kriminalforskning. Det har vi løbende fokus på. Det vil der også være løbende fokus på i løbet af 23, og vi igen vil gå ned og se på udviklingen i sagerne, have den her gode dialog med vores kolleger for at se, hvor kan vi både forenkle sagsbehandling, og hvor kan vi styrke den.
Sådan sagde altså Goran Kresu, der er chef for klientsagsbehandling i Kriminalforsorgen. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og så skal jeg for en god ordens skyld tilføje, at den 35-årige, der altså er sigtet for det her drab i Kolding, mens han var på udgang fra Sønder Omme statsfængsel, han nægter sig skyldig.
Verden kalder stiller skarpt på de store udenrigspolitiske spørgsmål.
Uanset hvad, og så vil du få perspektivet på det her i Verden kalder med mig, Stine Krohmann Dragsted.
Og giver dig nye perspektiver på verdens magtbalance, kriser og geopolitiske spørgsmål.
Hvad sker der i forhold til Rusland og Putin og den her krig?
Lyt til Verden kalder i dag kl. 17.05. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi vender tilbage og runder af på den historie, som har fyldt i løbet af morgenen. Altså det her med det at sidde i telefonkø. til diverse virksomheder og offentlige steder, hvad vi nu kan opleve, hvor man altså kan komme til at sidde og vente ret længe. I forbindelse med den, så nævnte vi inden nyhederne klokken halv, at Niels Hausgaard, den folkekære sanger og entertainer, jo har lavet en sang, der handler om netop det her med at få sat sin tålmodighed noget så grundigt på prøve, når man ringer til den slags forskellige virksomheder. Lad os lige høre en bid.
Jeg går med bare røv igennem Alaska. Løb en jernmand på knap 3 kvarter. Jeg har spist foie gras uden at brække mig og læst en bog om Uffe Ellemanns idéer. Jeg har set Tour de France uden at kede mig ihjel, drukket kaffe i bilen uden at spille. Men jeg er aldrig kommet igennem på telefonen til 3 mobil. Nej, jeg er aldrig kommet igennem på telefonen til 3 mobil.
Han har gjort mange ting, den gode Niels Hausgaard, men ikke kommet igennem på 3 mobil. En sang fra 2009.
Ja, og den fik os naturligvis til at ringe og teste, hvordan man det går med at komme igennem til teleselskabet 3's kundeservice. Og hvordan det gik, det kan du høre i det her interview med 3's direktør for Consumer Markets, som det hedder, og han hedder Søren Rino Østergaard. Hvad synes I om Niels Hausgaards sang hos 3?
Vi kan godt lide Niels Hausgaard. Vi har stor respekt for ham, både som satiriker og sangskriver. Og tilbage i 2009, tror jeg det var, det var en sang, der blev spillet ofte her. Jeg kan huske, vi spillede den også på en fredagsbar, og vi grinede af det og synes, det var rigtig spændende at høre hans take på vores ventetid.
Var der et problem der i 2009, siden han kunne lave den sang?
Man kan sige, at her hos 3 har kunden altid ret. Så hvis Niels har oplevet, at han har ventet længe, så har han jo ventet længe. Men i vores verden var der ikke et problem. Vi var i en helt vild tid i telebranchen der, hvor vi var en ny udfordring i markedet, og kunderne strømmede ind. Og så kan der opstå nogle peak. Der kan godt have været et lille peak med nye medarbejdere og en vokset kundebase. Så kan sagtens have været en lille smule længere ventetid, men det har aldrig været særlig kritisk hos os i vores kundeservice.
Så Niels Hausgaard, han overdrev måske en lille smule?
Jeg tror, han satte det på spids, men vi forstod budskabet, og vi tog det til os.
Jeg har jo udsat jer for den samme medicin, som vi har gjort med flere andre store virksomheder. Og vi har ringet til jer 4 forskellige gange, på 4 forskellige dage og på 4 forskellige tidspunkter, altså jeres kundeservice. Og den ene gang var der en ventetid på 2 minutter, og de 3 andre gange er vi strøget lige igennem. Skal vi takke Niels Hausgaard, eller hvad er hemmeligheden bag?
Jeg synes faktisk, vi kan takke Niels Hausgaard. Vores politik lige nu, det er faktisk, at vores mål internt, det er egentlig, at 80% af dem, der ringer, de skal komme igennem på 40 sekunder eller mindre. Så der er jo et lille spænd afhængig af lige på dagen, og hvor mange der er på. Så niveauet passer meget godt, og vi har jo oplevet, at det er jo ikke sjovt for kunderne at hænge i de her systemer.
Du ved godt, når folk hører sådan noget her, så vil der altid være en, der siger, jamen jeg har ringet til 3, og jeg sad i kø i 3 kvarter. Kan man komme ud for den slags hos jer?
Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Men jeg kan godt forestille mig, at på en bestemt dag, hvis der er indtræffet en eller anden hændelse, så gør det rigtig mange ringer samtidig, eller der var corona, og der var mange sygemeldinger, så kan det blive en lille smule længere, men det vil aldrig kunne blive nærheden af det der.
Vi har her til morgen kunne fortælle om virksomheder, hvor der er ventetider på op til 4 timer og 50 minutter. Har du et godt råd til dem?
Jamen, så synes jeg, man skal vågne op. Inden skal man føle, at man har så godt et produkt, at kunderne ingen andre steder har at gå hen, og så dyrker man sin monopolposition så meget, at det ikke er i harmoni med vores værdier. Ellers kunne man altså vågne op og tænke, vi siger tit, det er kunden, det hele drejer sig om, det er kundens behov, vi skal indpasse os efter. Så synes jeg, man skulle sætte kunden en lille smule mere i centrum.
Og sådan sagde Søren Rino Østergaard, der er direktør i teleselskabet 3. Og lad os lige gentage hans sidste ord. Det handler om at sætte kunden lidt mere i centrum. Og så skal jeg måske også sige, at ind på vores Radio 4's Facebook-side, der kan man også deltage i debatten om de her lange telefonkøer.
Jeg siger bare, kom ikke her og sige, at satire ikke kan flytte noget.
Nej.
Det er simpelthen Niels Hausgaards fortjeneste.
Ja, altså nogenlunde.
Lidt.
Han sagde her, direktøren for 3, at han synes nu aldrig, der har været sådan et Niels Hausgaards problem. Men de har taget det alvorligt og lyttet til det.
Det har de. Klokken er 8:08.
Radio 4 taler med Danmark.
I lørdags afbrændte den dansk-svenske Rasmus Paludan en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Og det har fået en i forvejen betændt situation mellem Tyrkiet og Sverige til at eskalere. Paludans planer om en koranafbrænding, det fik fredag det tyske udenrigsministerium til at indkalde Sveriges ambassadør i Tyrkiet til en samtale. Og på det møde der fik ambassadøren at vide, at Tyrkiet på det kraftigste fordømmer den provokerende protest. Alligevel så fik Rasmus Paludan tilladelse til at brænde koranen af i Stockholm. Og det fik så Tyrkiet til at aflyse et møde med den svenske forsvarsminister Pål Jonsson om den svenske ansøgning om NATO-medlemskab. Og Paludans koranafbrænding er altså bare benzin på bålet. Det fortæller Peter Supli Benson, der er nordisk korrespondent på Berlingske.
Enhver lille, siger jeg, irritation eller enhver stor ting i det her forløb, det bliver blæst fuldstændig ud af proportioner og bliver brugt på kryds og tværs i forhold til, om Sverige og Finland skal rykke ind i NATO.
Peter Supli Benson fortæller, at den kolde luft mellem Sverige og Tyrkiet, den i virkeligheden har stået på i mange år.
I virkeligheden gående helt tilbage fra 70'erne og frem, hvor rigtig mange kurder er rykket ud af Tyrkiet, fordi de følte sig undertrykt og forfulgt. Det betyder, at der i Sverige er en rigtig stor gruppe af udvandrere, som på mange måder er til irritation for Tyrkiet. Og så har Tyrkiet i stadig hårdere grad hævdet, at mange kurder er koblet op på PKK, den her terrorstempede organisation, og de politiske grene af den. Og det er ligesom det spil, eller den diskussion, som det hele det cirkler omkring.
Sverige og Finland søgte om optagelse i NATO den 18. maj sidste år, og det fungerer på den måde, at lande skal godkendes af de eksisterende medlemslande, altså dem alle sammen. Og dermed så betyder det jo altså også, at enhver medlemsstat kan gå ind og blokere for, at et land bliver optaget i NATO. Men ifølge Peter Supli Benson, så handler Rasmus Paludans optræden ikke så meget om Sveriges ret til at være i NATO. Det handler mere om opmærksomhed.
Det er vel så banalt som det. Vi så det under det, som man i Sverige kaldte påskekravallerne, altså påskeoptøjerne, hvor han turnerede rundt i provinsbyerne i Sverige og gjorde det samme ude i forstederne. Og der kom stor ballade, der kom optøjer, der kom slagsmål. Der er rigtig mange, som efterfølgende er blevet dømt for at have deltaget, og mange er faktisk også blevet udvist efterfølgende. Så han får jo fokus på det, som er hans pointe, hans kan man vel sige, havde til muslimer og dermed hans brug af koranafbrændinger. Så det gentager han i virkeligheden bare nu efter nogle måneder, hvor han har været meget, meget stille. Måske har han haft travlt med at studere, som han jo hævder, han også gør ved siden af. Nu er han tilbage på scenen.
Tyrkiet har altså aflyst et planlagt møde med den svenske forsvarsminister om netop NATO-medlemskab. Og i Tyrkiet, der griber man også alle muligheder for at puste til den her konflikt, fortæller Peter Supli Benson. Og regimet i Ankara kigger ikke nødvendigvis så meget på, hvem der egentlig står bag den her koranafbrænding.
Men man skal også anerkende, at der er jo følelser forbundet med koranafbrændinger. Det har vi set rigtig mange gange efterhånden. Og vi har også set, at der har været, påstås det, i hvert fald tusinder på gaden i Tyrkiet her de seneste dage for at afbrænde svenske flag nu og for at brokke sig eller klage over, at Sverige har givet Paludan lov til, at det sker. Så det er en bytte købmandssituation af den rigtig, rigtig grimme slags på den her måde.
Lyder det her fra Peter Supli Benson, der altså er nordisk korrespondent på Berlingske.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og mens vi har siddet og sendt her, Anne, så er der altså sket ting og sager til Australian Open, som jo er en tennisturnering, hvor Holger Rune har spillet, og det har været, vi har ikke set det, for vi har haft travlt med at lave radio, men altså, det har været meget, meget dramatisk.
Nå.
Jeg kan kun læse, jeg har jo kun læst om det nu.
Det er godt,
her.
Du kan læse.
Ja, præcis.
Om det.
Ja, det kom ud i 5 sæt, og til aller sidst, så tabte Holger Rune.
Nej, jo, hvor ærgerligt.
Jo, han spillede mod en Andrej Rublev, som også er nummer 6 på verdensranglisten, og så vidt jeg ved, så er Rune omkring nummer 10 nu. Og det skal altså have været en super duper underholdende kamp, men den endte desværre med, at Rune tabte.
Ej, ja. Der må ikke være noget bedre end at høre nogen fortælle, der ikke har set en kamp, om en underholdende kamp, ja. Og så slutte af med at få spoileren, at Holger Rune tabte. Så ja. Det fik du her.
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der går ind og ser sådan en kamp,
nej,
når man
det
ved det.
Heller ikke.
Det tror jeg ikke. Altså, hvis vi skal være lidt positive, så kan man sige, at nu har man både skulle holde øje med tennis og med håndbold-VM, så nu kan man ret fokus, nu prøver jeg at være positiv, Nu kan man ret fokus mod håndbold-VM, hvor Danmark jo 20-30 i aften spiller mod Egypten.
Ja.
Så skal man ikke også koncentrere sig og være vågen om natten og se
håndbold. Nej, det er rigtigt.
Jeg prøver at være, jeg prøver at være positiv.
Dit glas er virkelig halvfyldt.
Tak.
Michael Robach. Nå, om et minut, så er der nyheder med Sofie Levering. Efter dem, så kan du høre Ring til Radio 4 her på kanalen. Det handler i dag blandt andet om journaler, fordi hvis man har været indlagt på sygehuset, så kan man i dag gå ind på sundhed.dk og se, hvad der egentlig er noteret i journalen. Man kan faktisk også se, hvem der har skrevet det, men det er der flere ansatte i psykiatrien, der problematiserer, fordi de oplever, at patienter truer eller chikanerer dem på forskellige måder. Og derfor så ser de gerne, de her ansatte i psykiatrien, at de bliver anonymiseret, så man ikke kan gå ind i sin journal bagefter og se fulde navne og hvem har skrevet hvad osv. Spørgsmålet i dag i Ring til Radio 4, det er altså, om ansattes navne i sundhedsvæsenet skal anonymiseres i de her journaler, eller om det i virkeligheden er vigtigt, at vi som patienter kan finde frem til, hvem der har behandlet os. Du kan være med i debatten og diskussionen i Ring til Radio 4 ved at sende sms eller ringe ind.
Ja, og skal vi lige tage nummeret, hvis man vil ringe ind, så er det 72 30 44 44, og det er altså først, når programmet starter, og hvis man vil sende en sms, så er det 14 24.
Klokken 9.